parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Bonvenon, carei gauscultantoi, en nia Laŭvica Esperanto elsendo. Marde, ladek kvarande, marto, jam 632. Bonvenigas vin, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, kaj Tomek Miller. Komence ni proponas aktualażojn kaj science bultenejn temojn. Post unu monato, pasos la centa, morto dat reveno de la lingvo creinto, Ludovico Zamenhof, okazanta sub la auspicio de UNESCO. Nea antaŭ mikrofona gasto estas Michela Lipari, la prezidantino de la Itala Esperanto Federacio, kaj la temo de nia renkontiĝo estas eventoj kaj planoj ligitaj kun la jaro en Italio. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
En la dauro de la 65-jara existo de la studumo pri la pola lingvo por eksterlandanoj, funkcianta ĉe la Universitato de Lodzo, pli ol 24,000 personoj el la tuta mondo lernis la polan lingvon. Aktuale lernas ĝin pli ol 400 personoj el 49 landoj, plej multnombre el Azio, Mongolio, Ĉinio, krome el Belorusio, Ukrainio, Konga Respubliko kaj Angolo. La studumo comencis funkcii en 1952, preparante eksterlandanojn al la studoj en Pollando, samtempe ebligante profundigi konojn pri la pola kulturo. Aktuale la instruoferto vastigis. Eblas ekzemple lerni en la pola lingvo kemion aŭ fizikon, depende de la planoj por estontaj studoj. El Lodzo ĉiuj diplomitoj estas direktataj al altlernejoj en la tuta lando. En la lastaj jaroj la Lodza studumo estas la plej granda centro pretiganta al la medicinaj studoj en Pollando, kaj koncerna kurso finiĝas per integrita studentiga ekzameno al medicinaj studoj, organizata de la Departemento pri Scienco kaj Supera Eduko de la Sanministerio. La Lodza studumo organizas ankaŭ someran lernejon de la polaj lingvo kaj kulturo, kaj preparas studentojn, kiuj venas al Pollando kadre de la programo Erasmus+. Ĉiujare la nombro de studentoj lernantaj en Lodzo la polan lingvon kreskas je ĉirkaŭ 10%.
La historia eduka projekto Lernante de justuloj koncernanta polojn kiuj savis judojn dum la dua mondmilito akiris novan kadron. Antoni Liszak, pedagogo kaj verkisto de jaroj gvidanta historiajn okupojn por infanoj el polaj kaj judaj lernejoj en Britio, establis la fondaĵon Lernante de justuloj. Lia lasta libro Stars en la okupaciata Varsovio estis inspirita per la historio de la geedza paro Jan kaj Antonina Jabinski, kiuj dum la dua mondmilito savis multajn judojn donante al ili rifuĝejon en la Varsovia zoo-ĝardeno, kies direktoro estis Jan Jabinski. Pri la establo de la fondaĵo oni informis dum evento antaŭanta la Eŭropan Tagon de Justuloj en la pola ambasado en Londono. Partoprenis ĝin pli ol 450 infanoj, kiuj dum la lasta jaro partoprenis okupojn pri la rolo de poloj en la savado de judoj dum holokaŭsto. Inter personoj partoprenintaj la solenaĵojn estis saviĝintaj, estis reprezentantoj de la brita registaro kaj reprezentantoj de la juda socio en Britio. La pasintjara sumigo de la projekto aperis libroforme. Unu el ĝiaj fruktoj estas la prezentita dum la evento movebla ekspozicio prezentita en diversaj lernejoj en Britio.
Jam 2041 siriaj familioj unuavice en Aleppo estas ĉirkaŭ prenitaj per la daŭranta de kvin monatoj kampanjo de Caritas Polska Familio al Familio. Oni destinis por ĝi ĝis nun 1,5 milionoj da zlotoj. La campagna pontas inter poloi cae sirianoi turmentitai de la militconflicto en la condicioi ciam de 2 jaroi ili ne plu havas fluantan akvon cae de multai monatoi mancas electo. En tute 1/3 de cristanoi en Aleppo ricevas helpon el Pollando. La pola helpo trafas ancau al musulmanoi.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio.
Post la fin del crepusc ne pepas plu birdetoi cel comenz della nocte ien vi en mia cor cae gin vi plenigas dum mi por vi pregias mi pregias cae sentas vin cun mi la fine della tag en paradisa reb mia pregio extaso del ciel dum la monde estas for
La canton Mia pregio el la disco Dankas mi la vivon cantis Manuel Rovere.
Parolas Varsovio, la naskit urbo de Esperanto.
Sciencistoj el la Universitato en Oulu, Finnlando, malkovris novan materialon, kiu kapablas ŝanĝi diversajn specojn de energio en elektron. Ĝi havas la formon de kristaloj de mineralo perovskito. La nova materialo, konata kiel Cobo-NoNoO, tiu nomo deriviĝas de ĝia kemia formulo, povas transformi varmon, videblan lumon kaj premoŝanĝojn en elektron. Simile kiel aliaj kristaloj de perovskito, Cobo-NoNoO havas ferroelektrajn proprecojn. La materialo estas organizita kiel elektraj dipoloj, kiuj kondutas kvazaŭ magnetaj indikiloj en kompaso. Kiam ili moviĝas, kreiĝas la elektra energio. La esploroj publikigitaj en Applied Physics Letters baziĝas sur pli fruaj studoj, kiuj elmontris, ke en la temperaturo de kelkcent gradoj sub la nulo, Cobo-NoNoO kreas elektron el la videbla lumo. La plej novaj esploroj estis okazigitaj en la ĉambra temperaturo. Sciencistoj esploris la kapablon de Cobo-NoNoO ŝanĝi lumon en elektron, kaj krome analizis, kiel la materialo reagas kaze de ŝanĝiĝanta premo kaj temperaturo. Cobo-NoNoO povos esti aplikebla en la industrio, se estos plibonigitaj kelkaj ĝiaj parametroj, interalie por ŝargado de elektraj aranĝaĵoj el ekologiaj fontoj sen la neceso ligi ilin al kontaktingo. Ĝia prototipo povas kreiĝi venontjare.
Homoj loĝantaj en regionoj en kiuj abundas birdoj, arbustoj kaj arboj karakteriziĝas per malpli altaj simptomoj de deprimo, timo kaj streso. Scienzistoi el la Brita Universitato en Exeter, Brita Ornitologia Asocio, kai la Australia Universitato en Queensland examenis 270 loĝantojn de la britaj urboj Milton Keynes, Bedford kai Luton, considerante ilian psikan sanon. Estis ankaŭ taksita la nombro de birdoj aperantaj en la proksimeco de iliaj loĝlokoj en matenaj kaj posttagmezaj horoj. Evidentiĝis, ke personoj kiuj posttagmeze povas vidi pli da birdoj, karakteriziĝis per pli bona psika sano, malpli ofte spertis deprimon, timon kaj streson. Pli bonan bonfarton manifestis ankaŭ personoj kiuj pasigis pli da tempo ekster hejme. Por partopreno de la examenado ne havis signifon kiajn birdspeciojn ili rimarkis en la ĉirkaŭaĵo. Gravis, ke dank al ili sentis sin pli refreŝiĝintaj kaj pli intime ligitaj kun la naturo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
O mia cor, ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne salto for. Mi facile
o mia cor pos longa laborado ciu mi ne venco sen decida suffice tranquilingiu del batado
Antaŭ mia mikrofono gastas Michela Lipari, la prezidantino de la Itala Esperanto-Federacio. Dum la Nitra Universala Kongreso, dum speciala kunsido dediĉita al la lanĉo de Zamenhof-jaro, ni jam aŭdis pri kelkaj ideoj ligitaj kun la jaro, kiuj efektiviĝos en Italio. Poste venis ankaŭ iuj konkretaj informoj, pri kiuj ni parolis ankoraŭ en februaro. Nun estas preskaŭ mezo de marto, kaj fakte tre rapide io konkreta kaj interesa en Italio okazos. Do, Michela, kiaj estas viaj plej proksimaj aranĝoj ligitaj kun la jaro?
Effettive iom post iom la agadoi de Itala Esperanto Federacio primultigis. Kiel scribas la redaktoro de la revuo Esperanto en februaro, Italio decalogo, oni alvenis preskaŭ al deka aranĝo momente. Do la 4 de marto estis inaugurita Esperanto strato en Palermo. Tio estas aparte grava, ĉar estas regiono en kiu estas malmulte esperantistoj. Kai la urbesto de Palermo, qui estas tre grava persono, volis cestis, kai Palermo estas nomumita itala cultura cef urbo por venonta jaro, do tio bon desiras interesa in contactoin. Alia fero ni jus eldonis la completa verkaro de la itala poeto Giuseppe Ungaretti en Esperanto en traduco de Nicolino Rossi, che tio estas omaggio de la itala cultura por la jaro de Zamenhof. La unuan de aprilo en Pistoia, ni diru apud Florenzo, por tiu kiu ne konas Italion, estos aparta tago dedicita kai al Zamenhof, kai al Umberto Stoppoloni, kiu naskiĝis en 1907, do estas ia interesa koincido, kai kiu estis la motoro de itala movado dum la 60-70 jaroj. Al tiu evento donis auspiciojn la pola ambasadoro, Kiu ankaŭ ĉeestos pere de la sekretario aŭ mi nun ne memoras la ĝustan titolon, pardonu. Se ili ĉeestos kaj partoprenos la eventon, en kiu ni donos ankaŭ premion Zamenhof por asocioj kiuj akcelas kaj aktivas en por pacaj agadoj, kaj premion Stopolone por la neeblaj integriĝoj kaj ĉiare al iu asocio kiu nomiĝas Frenezuloi por futbalo, en la senso che ili estas ancao frenesai homo, da estas iunuloi kiu havas psicain problemoin, kai kiu pere de futbalo reactivigas kai reenivas en contacto con la mondo. La declaran de aprilo, giuste la tagon de la forpasso de Zamenhof, ocasos en Brescia, norda Italio, alia grava cumveno en kiu prelegos kai Davide Astori, kai
Formizzi,
kai Giordano Formizzi, kiu estas professori flanke de Italio, Formizzi estas ankaŭ fama europeisto, federisto, prelegos la presidente de Teio, Michael Boris Mandirola, prelegos la rectoro della Universitato de Brescia, kai la presidente della Esperanto Club de Darmstadt, kiu estas gemel urbo de Brescia, kai la conveno havas titolon ĉu Eŭropo de supre aŭ de sube la vojo de Zamenhof al integriĝo kaj kompreneble poste estos ankaŭ iom da kulturaj aranĝoj do vizito de la urbo kaj tiel plu. Ĝuste hieraŭ aŭ antaŭhieraŭ mi subskribis kontrakton kun itala eldonejo por eldoni dulingve itale kaj esperante la infana raso de William Old.
Belege.
Mi ciam electas ne esperantistai eldoneion, perché gi estu en la catalogoi, estu representitai en la libro foiroi, cae presentatai cartier plu. Ni ancau clopodos sendi, per io aparta premio chinomigias Marelli, almena o du homoin, senetri iunuloin, alla Seula Congresso, por spertigi cae enire la internazian mondon, cae do pli fortigi sian esperantistezzon.
Tiu premio estas premio de la federazio?
Yes, estis iu nia membro de la federazio kiu mortis antaŭ jaroj kaj lasis grandan kapitalon el kiu rento ni sendu junulojn ĝis tridek jaroj kiuj sukcesis en la tria grada ekzameno al internacia kongreso. Ni ankaŭ lanĉis ĉi-jare literatura konkurso pri tradukado el la itala al esperanto pri poezio kaj prozo kiu estos premiata en kadre de la itala kongreso en Policoro en Heracleo kompreneble.
Kaj kiam okazos la kongreso?
La kongreso okazos de la 26 de aŭgusto ĝis la 2 de septembro en tre konvena loko tute sude kaj tio iom timigas kelkajn homojn, sed estas en regiono Basilicata, kiu estas bela kaj trankvila regiono. En la provinco Matera estas regiono en kiu ne estas tiom da esperantistoj, kaj ĉiuj interesiĝas pri tio. Ni jam havas aŭspiciojn de la provinco, de la regiono, de la komunumoj. Oni jam promesis subvenciojn, do ĉio estas vere malferma, kaj praktike estas tiu parto de Italio kiu estas nomita Magna Grecia en la itala, do la granda Grekio, kie venis greka kulturo, venis al Italio en tiu regiono, kaj de tie disvastigis en tuta Italio. Kaj pro tio ni klopodos iom elstarigi la kulturo en radikojn de Eŭropo, kiu komenciĝis ĝuste tie. Uno è la grava gastoi, kiu estos fakte la oficiala preleganto dum la inauguro, estos ambassadoro Giorgio Novello, itala ambassadoro en Norvegio kaj Islando, mem esperantisto. Do estas amaso da interesa innovaĵo, ni ankaŭ organizos, tio estas tute laste, unu semajnan veladon, do cruzadon, per velŝipo en la golfo de Taranto, tui antau la congresso, kiel antau congresso, samtempe cu la congresso estos scolta semaino en la tuia pudezzo de esperantistoi, poche eventuale familio i veno la junuli partoprenas la scoltan cum venon kaj la gepatoj la italan congresso, no? Ciam nova ideo i venas kaj cio vevestis tre interesa.
Goran dankon pro ĉi tiu informoj, kiel mi diris en februaro, iomete ni informis pri la preparataj de vi eventoj, sed laŭ via raporto evidentiĝas, ke estas densa kalendaro, ke fakte per tiuj ĉi ideoj vi povus pliriĉigi multajn aliajn movadojn en aliaj landoj. Kaj tio estas sole gratulinda, kaj mi esperas, ke ankaŭ post la Universala Kongreso en Seulo, post via kongreso en Italio, ankoraŭ kelkaj ideoj pri la solenado de Zamenhof jaro venos. Mi tre ĝojas aŭdi, ke vi kunlaboras kun la pola ambasado en Italio, lige kun iuj eventoj, sed ĉu vi havis kontakton ankaŭ kun la propra UNESCO-komitato, aŭ ĉu vi planas tion?
In Pollando con l'ambasadoro e si stava buona e vilato e mi anche contatti la cultura istituto Pola per arrangi ion en G lighe al Zamenhof sed ancora ili ne respondis da ogni estas pretigante ion qui la UNESCO commissione mi jam havis contatto in passinti ave cai ili ospizis ion gravan arrangion che un ni faris ne povis partopreni persone sed donis auspicioin cae vautigo utiligi la logon de UNESCO. Anca ociave mi contactis ilin cae giuste ni estas en faso ion arrangi almeno ni invidis ilin al veni al calcae niai arrangioi ni sendas libroin pri Zamenhof cae tie plu do mi ciam havas contacte con la Itala UNESCO Commission.
Do, coran dankon pro tiui ci informoi, char mi pensas che lau tio kion vi jus racontis, che tio esas bona indico che oni curaggiu despli che la Zamenhof jaro ocasa sub la auspicio de UNESCO.
Juste. No, mi siam divas mia slogano, che mi devas contacti tio in altra anguloi, mi clopodos. Ili ne batos min, maximum ili divas ne, pli al ne klopodi.
Ne pre oni devas klopodi, do koran dankon, Michelani, estus en la kontakto rilate al la eventoj, Esperanto eventoj en via lando, kaj mi tre kore dankas pro akcepto de nia invito gasti antaŭ nia mikrofono.
Dankon al vi por la invito.
Dankon ankoraŭ foje kaj multajn sukcesojn pliajn.
Yes, kaj venu al niaj kongresoj, niaj aranĝoj.
O mia cor, ne patu mal tranquille, el mia brusto non ne salto for. Suffice tranquillinjo del batalo. O mia cor,
en la hodiaŭa elsendo de nove akompanis nin la poemo de Ludovico Zamenhof Ho, mia cor, ĉifoje en la plenumo de Jean-Marc kaj Natasha. Per la interparolo kun Michela Lipari finiras nia marda Esperanto-programo. Dankante pro la atento kaj atendante viajn komentojn, reagojn kaj sponsoran helpon de nia laboro, ce nia UEA conto verstrecoto, ni adiavas vin gis la plei proxima vendredo, gis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.